Кіраўнік Ватыканскага бюро фінансавай інфармацыі лічыць, што менавіта Бенедыкт XVI стаяў ля вытокаў стварэння празрыстасці фінансавай сістэмы святога пасаду. Рене Брульхард падкрэсліў эфектыўнасць мер, прадпрынятых падчас яго пантыфікату, для навядзення парадку ў фінансавым сектары. Бенедыкт XVI ад канца 2010 года абвясціў бітву адмыванню грошай, заснаваў бюро фінансавай інфармацыі і прыступіў да стварэння прававой базы, сказаў ватыканскі фінансавы аналітык у інтэрв'ю нямецкай «Ді Прэсе». Ён нагадаў, што бюро некалькі дзён таму стала паўнапраўным членам аб'яднання падраздзяленняў фінансавай разведкі, вядомай як група «Эгмант». На працягу 2,5 гадоў шмат што было дасягнута, дом будуецца па цаглінцы, адзначыў Брульхард. 41-гадовы швейцарскі фінансіст не выключыў, што магчыма яшчэ могуць хавацца нейкія фінансавыя бомбы. Аднак вырашальнае значэнне тут мае факт, што ўжо былі створаны інструменты, з дапамогай якіх можна вызначыць і вырашыць адпаведныя праблемы. Брульхард з аптымізмам глядзіць на зняцце напружання паміж Інстытутам рэлігійных спраў і італьянскім цэнтрабанкам. Больш за тое, ў бліжэйшыя месяцы будуць падпісаны пагадненні аб супрацоўніцтве з буйнымі еўрапейскімі краінамі, якія ўваходзяць у вялікую дваццатку. Эксперт нагадаў, што мэта Ватыканскага банка – служыць каталіцкаму касцёлу. Інстытут рэлігійных спраў з'яўляецца свайго роду кампаніяй па кіраванні актывамі з выразнай мэтай. На думку Брульхарта, важныя дзве рэчы – для каго прызначаны інстытут і хто можа мець з ім дзелавыя адносіны. Тут размова ідзе аб аўтарытэце касцёла, таму неважна, якой сумы датычыць тая ці іншая праблема, да Ватыкана заўсёды будзе падвышаная ўвага, дадаў ён. Кіраўнік бюро фінансавай інфармацыі нагадаў, што ў гэты час адбываецца праверка кожнага з 19 тысяч рахункаў Ватыканскага банка з мэтай высветліць магчымыя фінансавыя злоўжыванні. Паралельна з гэтым ідзе выпрацоўка сістэмы ранняга папярэджання фінансавых злачынстваў.